Herre, takk for denne dagen her. Takk for deilig vær. Takk for lengre og lysere dager. Jeg merker at det gir energi. Takk deg, Herre, for at vi vet at du vil være med oss og gå inn I den våren som ligger foran oss. Takk, Herre, for Råde Frikirke og for at vi skal få lov til å være et bankende hjerte I Saltnes, som betyr en forskjell og en forandring for menneskene rundt oss. Vi kan vise hvem du og bety en forskjell som du kan få se hvem du Herre. Vår sang gjelder en konge. Amen. God formiddag, folkens. Nå har jeg tenkt å legge lista så lavt at det helt umulig å ikke komme over. For det jo sånn at innimellom, jeg jobber jo på Tom, og vi har jo sånne andakter første friminutt. Og da hender det vel at den kan være litt slapp med å se når det min tur. Så plutselig sitter du der, kanskje har hatt undervisning, eller sitter og forbereder til undervisning, og så det en kollega som sier innom, du, kommer du eller? Hvor jeg skulle ha vært nå? Nei, det du som har andakten. Og så drar du opp av hatten et eller annet. Ja, når du så vimsete som meg, så må du være litt kreativ og litt... Ja, så det kan jo hende at det kommer noe godt ut av dette her også, selv om jeg ikke har forberedt meg sånn som jeg skulle ha gjort vanligvis. Men jeg har jo alltid et eller annet å si. Og så det sikkert noen som legger merke til, det her jeg har den? Ja, det her, en sånn der blåveis. Jeg skulle hente den yngste datteren min hos klassevennene her om dagen, og der har jeg aldri vært før. Jeg måtte google for å finne adressen. Og, det var litt lite lys, og det var sånn i 6-tida på kvelden, så begynte det å bli litt mørkt, og så banker jeg på, og så det en vekter da, for at faren til denne jenta en vekter. Så han lukker opp døra, og der står jeg, og jeg har hatt naturbruksundervisning, så jeg har på meg egentlig nesten militærklær, med lue, og så den blåveisen. Og han lurer på, hva skjer nå, ikke sant? Nei, og så forteller jeg at jeg skal hente datteren min, og så, riktig, ja. Jeg tenkte jo ikke på at jeg hadde den her, så det har jeg glemt bort, ikke sant? For det gjør ikke så vondt, det bare en sånn skikkelig blåveis. Men det bemerkelsesverdig hvor mange mennesker som spør, krangler med kjæringa nå? Det ikke liksom, hvordan går det med deg? Gjorde det vondt? Eller oi, hva som har skjedd? Nei da, har du kranglet med kjæringa? Det det. Så da svarte jeg, har glemt morstaden. Ellers har jeg prøvd meg med en tre mot en feikt. For det det som saken. Jeg skulle felle et tre, og så skulle jeg ta bort en grein. Og så beregner jeg at når jeg kapper den, så skal en grein gå ned. Men det hadde ikke den grein tenkt. Den hadde tenkt å gå opp. Så jeg hadde stelt meg egentlig ganske fint for at den skulle gå ned, men ikke fint for at den kom og rappet til meg midt I øyet. Så, men jeg rakk å blunke og ser helt fint, så det ikke noe problem. Hvis du skal ha en overskrift på preken min, så det «Hvem skal vi gå til?» «Hvem skal vi gå til?» Visste dere at, eller det mulig at noen har oppdaget dette for lenge siden, eller noen har hørt om det, men jeg fikk høre denne uka at jeg oppdaget en ny planet. Har du hørt om det? Og den rett borte I gata her. Bare 4,2 lysår unna. Og det litt sånn at disse her forskerne som driver og glaner I disse kikkertene, de ble litt overrasket over, hvorfor har vi ikke sett den før? Altså, de sier at det en ny planet. Det ikke noen ny planet. Det bare at vi har ikke sett den før. Det jo sånn. Kjøper du brukt bil, så det jo en ny bil for deg. Selv om man ikke helt ny. Ja. Vi jo veldig opptatt av det der universet. Det mye som bruker tid på det. Nå driver vi snakker om at vi skal reise til Mars. Reise til Mars. Spennende. Vi har vært på månen da, eller I hvert fall mange mener at vi har vært på månen, noen mener at vi ikke har vært der heller. Men nå snakker vi om reise til Mars, og de har jo sendt av gården en sånn der greie da, som har landet på Mars. Og de så spent på at de skal ta jordprøver av Mars, fordi at de skal se etter om det liv der. Kanskje det bakterier. Det virker av og til for meg som at det veldig viktig å få finne et eller annet bevis på at det finnes liv der ute. For det akkurat sånn som at hvis det noe annet liv der ute, ja, da kan vi slippe å tro på en Gud. Da det mange steder det kan være liv, og alt tilfeldig dere, og da kan vi slappe av litt. Unnskyld hva jeg sa, nå skal ikke jeg harselere med de menneskene som mener. Men det av og til så blir jeg litt sånn grinete, over hvor mye tid man bruker på å bevise at Gud ikke eksisterer. For det hadde jo vært så deilig. Hvis ikke vi har noen Gud å forholde seg til, ja, da bestemmer jeg jo selv. Det ikke det man vil som menneske? Bestemmer selv. Og da var det jo veldig deilig da Darwin kom med denne teorien sin om at vi har bare utviklet oss fram små organismer og blitt stadig mer avanserte. Han tittet jo på de der finkene på Galapagos, hvor de ene hadde store nebb og de andre hadde små, og han skjønte at det her var jo bare fordi at de var isolert fra hverandre, og at de utviklet seg og tilpasset seg, ikke sant? Og så tok man tak i Darwins teori, og så gikk man tilbake i historien, og så oppdager man at det har en begynnelse. Alt har en begynnelse. Oi, tenker jeg. Det står ganske tidlig i Bibelen, gjør ikke det? At alt har en begynnelse. Så selv om Darwin kanskje har fått mange mennesker til å tenke det at vi er bare en utvikling, og at det finnes ikke en Gud, så har egentlig det ført til nå at alle de mest seriøse forskerne er enige om at alt har en begynnelse. Tid, rom og materie har kommet til eksistens på samme tid. I begynnelsen skapte Gud himmelen og jorden. Så på mange måter så har den forskningen nå brakt Gud tilbake på arenaen. Men det var ikke helt det man hadde tenkt. For i det øyeblikket som Gud kommer på arenan, da må vi jo forholde oss til han. Og det vil vi jo ikke som mennesker. Det ser vi rundt oss, at det har vi ikke lyst til. Jeg tror at vi som er her inne er et unntak fra det. Hvis vi ser på menneskeheten, så er det noe med det at det hadde vært så deilig å kunne bare bestemme selv. For i det øyeblikket som det er en Gud der, så er det en øvre major, hva heter det for noe? En autoritet vi må forholde oss til. Altså, jeg kjenner en tidligere narkoman som sier det at det ikke noe vanskelig å slutte å ruse seg, det bare å slutte å ruse seg det. Men jeg ville ikke. Jeg ville ikke slutte å ruse meg. Det var det som var problemet, var ikke det at jeg ikke greide. Jeg ville ikke. Og mange mennesker der ute går der og tenker at jeg vil ikke ha noen Gud å tro på, for det får så store konsekvenser for meg at jeg vil ikke. Og det kan vi faktisk lese om i Johannes 3. Da er det en mann som heter Nikodemus. Han var fariser og en av jødenes rådsherrer. Han kom til Jesus om natten og sa, «Rabbi, vi vet at du er en lærer som er kommet fra Gud, for ingen kan gjøre de tegne du gjør uten at Gud er med ham.» Altså, her var det en kar, en rådsherre, en skriftlærd, en av de virkelig store, men han kommer om natta da. Det kan vi ha en egen preken om, og hvorfor Nikodemus kom om natta. Men i samtalen den natta som Jesus har med Nikodemus, så er jo Jesus ganske på banen da, sier, Nikodemus spør, hvordan kan dette skje? Når han begynner å snakke om det å bli født på nytt, ikke sant? Hvordan kan dette skje? Han skjønner ikke. Hvordan skal jeg som er gammel komme inn i mors liv på nytt? Han fatter ikke. Og Jesus snakker om at det du snakker om er kjøtt. Det jeg snakker om er ånd. Du må forstå det at du må bli født på nytt. Og så spør Nikodemus, hvordan kan dette skje? Og Jesus svarer, du er lærer for Israel og vet ikke det her. Og virkelig setter den på prøve, akkurat som en elev sier til meg, vet du ikke det, Helge? Og du skal liksom være lærer. Kjære vene, da blir du satt på plass, altså. Men i den samtalen her da, med Nikodemus om natta, så sier Jesus, og dette er dommen, sier han. Lyset er kommet til verden, men menneskene elsker mørket høyere enn lyset, fordi deres gjerninger var onde. For den som gjør det onde, hater lyset og kommer ikke til lyset, for hans gjerninger ikke skal bli avslørt. Altså, som løgner så har du ikke lyst til å bli avkledd. Jeg har vært en løgner. Og hva gjør man når man ljuger? Jeg ljuger, nå i dag så ljuger jeg bare når jeg må. Og hva gjør en løgner i det øyeblikket som man blir avslørt? Jo, da ljuger man en gang til. Da finner man på en ny historie for at den andre skal være riktig. Alle kjenner seg igjen i det jeg sier nå. Med en gang som du blir avslørt som løgner, det ubehagelig, så da det best å slippe det. Hvis du tar en plantecelle for eksempel, en liten plantecelle, og du går inn med mikroskop, nå kan ikke jeg nok om det. Og vet du hva? Folk, uansett hvem du snakker om, kan ikke nok om det. Man forstår det ikke fullt ut hvordan den cellen fungerer. Hvordan den greier å gjøre solenergi om til sukker. Man kaller det fotosyntese, man kan forklare det til en viss punkt, men vi ikke I mål som menneskehet å forstå en sånn en celle. Den mer komplisert enn et romskip. For meg det innlysende. Det en skaper, det en intelligens der som så over meg. Men vi vil ikke, som menneskehet vil vi ikke erkjenne. Vi trenger jo ikke Jesus, vi. I Norge I dag, hvor mange her var det som ba til Gud om å komme trygt fram til frikirken? Rekk opp en hand. Du som ba til Gud, kjære Gud, må du hjelpe meg så jeg kommer trygt fram til frikirken til gudstjeneste I dag. Hvor mange ba den bønn? Opp med en hand. Nei. Ja, hvis du skulle dra på en litt lengre reise da. Ba du I går kveld når du skulle hjem?
Ja, faktisk.
Ikke sant? For da var det litt flere kilometer, så da var risikoen litt større. Ja, da var det kanskje mer naturlig. Ja, ikke sant? Hvor mange ber bolbønn? Ja. Hvorfor gjør vi det? Og så går vi tradisjonelt tilbake. Hvorfor ber vi bolbønn? Jo, for det var ikke sikkert at det var mat til alle. Hos Sølvi gamle kokka på Tom, hun sa det, Jeg hadde beregnet mat til 40, så kom det 160. Da ba jeg seg også. Og det ble mat nok til alle. Det var riktig nok ikke 5000, sier hun, men jeg har opplevd det undre der mange ganger. For I det øyeblikket som vi kjenner på, at vet du hva, nå har ikke jeg kontroll lenger. Nå har jeg lyst til at Gud skal komme på banen. Og da tenker jeg at vi som menighet, vi som kristne, vi må leve livet våre på en sånn måte at vi kjenner på den avhengigheten hele tiden. Men I Norge I dag, vet du, så har vi trygge biler. Og vi har trygge biler med airbags både her og der. Og vi har antiskrens, og vi har bremsesystem som slår inn uten at du har reagert, for nå et dyr I veien. Og, vet du hva, det så sikkert og trygt. Og hvis ulykka først var ute, så har vi jo forsikring. Dekker alt sammen, vi får splitter ny bil. Og hvis det skulle være sånn at det blir en skade der, så har vi et helsevesen som fantastisk. Vi har verdens beste helsevesen. Vi blir tatt hånd om på alle mulige måter. Men det så fort gjort I et sannhet samfunn å glemme bort at vi avhengig av Gud likevel. Men så kommer det til tider I livet hvor vi kjenner på at nå må jeg ha Gud. Jeg vet om en gammel dame der jeg kommer fra, Indre Østfold, fra Folkenborg. Har du noen som har hørt om Folkenborg? Det var der Håkon Håkonsson ble født I 1204. Og under krigen på Folkenborg så var det en gammel dame. Hun hadde spist den siste hermetikken sin og skjønte at nå livet over. Det var dyp snø. Dette her var I 43, tror jeg. Og det var knalltøft. Og hun hadde ikke mer ved igjen. Hun hadde brent opp sofaen sin. Og skjønte at, vet du hva? Hvis ikke jeg får noe nå, så reiser jeg hjem til min skaper, og så ba til Gud at hvis det var sånn at hennes tid var over, så gledet hun seg til å se Jesus. Men hvis det var sånn at hun hadde mer å gjøre på denne kloden, så fikk Gud rydde opp. Og så det en kar I nabolaget på flaten på Folkenborg som får en innskytelse om at du, hvordan med Magda? Jeg vet ikke helt hva dama het, men Magda passet fint, gjorde ikke det? Og så ender det opp med at han tenker han tar en tur, og så går han over disse ravinene på Folkenborg. Det ganske sånn dype, det der den der Ingaleden går forbi. Dere kan jo ta en tur og se. Indre Østfold vakkert. Det går en sånn sti forbi, nærmest som kyststien, bare at det ikke mye kyst der. Og over disse ravinene, og ned I bånd der, så en bekk. Og der og så hadde han med seg øksa, for han tenkte, Magda trenger vel litt ved. Og nede I bunnen av den bekken der det en elgokse som har gått gjennom isen og knekt beinet. Og han rådsnar, vet du, han går bare bort, og så kakker han til den elgen I huet med den der slegga, eller med den øksa. Og så blir det mat til både han og henne. Og flere familier livnærer seg på den der oksen de aller siste ukene av marsdagen I 43. Vi har en Gud som har omsorg for oss, og som vi kan ha med oss I hverdagen. Det bare at det så mange der ute som ikke har lyst til å ha med, fordi at det vil bety en endring I livsførselen dømmes. Fordi at det Gud krever, han krever ikke mye, men han krever omvendelse. Og det vet folk på hjertet sitt, at I det øyeblikket som du kommer inn I Guds nærhet og Guds lys, så vil du bli avslørt. Og det ubehagelig. Men vi som kristne, vi som råder frikirke, vi som menighet, vi må ha øya våre åpne for at innimellom så det mennesker som setter seg på bussen 5-12 til Lima. Det finnes mennesker der ute, til tross for det samfunnet vi har, hvor alt trygt og godt hele tiden, som kjenner på det, at vet du hva, nå trenger jeg en Gud. Hvis du for eksempel får en kreftdiagnose, da kan du kjenne på en frykt. Og hvis vi som menighet, eller vi som enkeltpersoner, opplever mennesker som får en sånn, så det som å sette seg på bussen I Peru. Da har de behov for bønn, de har behov for veiledning, de har behov for en som deg. Og jeg tror kanskje at det nøkkelen vår, at vi som menighet I Saltnes får opp øya våre og greier å registrere de vi har rundt oss, som akkurat nå setter seg på bussen til Lima og vet at det her blir tøft og vanskelig. Og nå trenger jeg hjelp. Jeg tror kanskje det der vi kan gå inn og være Jesu hender og føtter. Og være med å be. Være med å vise omsorg. Være med å være den Jesus var for alle de rundt seg. Videre I Johannes så kan vi lese om at disiplene, altså Jesus jo på toppen av sin karriere her. Hvis vi går fra Johannes 3 videre til 4, 5 og 6, så jo her han metter 5000. Og folk følger etter han. Og det jo her Jesus går på vannet, og folket har lagt merke til at disiplene har tatt båten og dratt, men Jesus var ikke ombord I den båten som leter etter Jesus. Så går ryktene om at den I Kapernaum, og hele gjengen kommer dit. 5000 menn står det foruten kvinner og barn. La oss si at det 15000 da, mennesker som har blitt mette av Jesu under, og nå vil de ha mer av Jesus. Og så kan vi lese, det kan dere gjerne gjøre I ettermiddag, nå som OL over. Lese Johannes 3, 4, 5 og 6, og legge merke til at fra å være en populær mann som har samlet 15000 mennesker, til at alle forsvinner, bare I løpet av noen få linjer I Bibelen, så ser vi det at Jesus ikke populær lenger. For han begynner å si at det krever omvendelse. Det ikke bare det. Dere skal tro på meg, men dere skal også la meg gjøre en innflytelse på dere som gjør at dere snur om. Altså det å vende om, det å være på vei den veien, og så går du plutselig stikk motsatt. Og det koster, folkens. Men han sier han skal være med oss da på den reisa. Så til syvende og sist, så det ikke mange igjen. Og I Johannes 66 står det. Etter dette trakk mange av disiplene seg unna, og gikk ikke lenger omkring med ham. Og så spør Jesus de 12. Vi vet hvilke 12 det kjernen. Vil også dere gå bort? For det det valget man har. Man kan velge å ta imot, eller man kan velge å vende om og gå en annen vei. Og så svarer Peter, Simon Peter svarte, Herre, hvem skal vi gå til? Du har det evige livets ord, og vi tror og vet at du Guds hellige. Vet du hva? Mange ganger kan jeg kjenne på at jeg kan være sint på Gud. Jeg kan være skuffet over Gud. Jeg synes han svarer sent. Jeg synes han skulle gjøre ting annerledes I livet mitt. Men hvem skal jeg gå til? Jeg har ingen andre å gå til. Jeg kan bare gå til han som har det evige livs ord. Jesus sier i Matteus 11:28, kom til meg dere som strever og bærer tunge byrder, jeg vil gi dere hvile. Da må vi følge med I timen, folkens, for det mange der ute som har satt seg på bussen til Lima, og som kjenner på at det her farlig. Det her ikke trygt. Og da kan vi være hans hender og føtter som sier, kom til meg. Du som strever og bærer tunge byrder, og jeg vil gi dere hvile. Takk, Herre, for ditt ord, og for at ditt ord sannhet. Og sannheten, Herre, den skal sette oss fri. Og når vi som løgnere kommer inn for din trone, så blir vi avslørt. Men Herre, du har nåde for oss. Du har nåde for alle de vi møter i hverdagen vår. Hjelp oss å være dine hender og føtter. Hjelp oss å være nådefulle overfor vår neste. Hjelp oss å være overbærende, tilgivende og næringsgivende, Herre, så vi kan få se hvem du Bruk oss, Herre. La oss være dine hender og føtter i hverdagen. Amen.